Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, efirda 6-fevral juma dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sunu yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Germaniya va Fransiya rahbarlari Moskvada Ukrainadagi urushni tugatish haqida gaplashyapti. Iordaniya, Iroq va Suriyada jangarlarni havodan urushga zo'r beryapti.
We have one answer only to ISIS right now, and that is air power, and that simply hasn't done the job.
I don't believe the United States should be sending combat troops.
Islomiy davlat va xalqaro koalitsiya o'rtasidagi kurash yanada vahshiyona tus oldi.
Because the insurgents and the terrorists have not made their way to the city as such. Now the story is different.
Iroq va Suriyadagi urush nafaqat qochoqlar, balki mintaqaga aloqasi bor ko'plab amerikaliklarga ham salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Germaniya va Fransiya rahbarlari bugun Moskvaga borib, Ukraina sharqidagi to'qnashuvlarni tugatish rejasini taqdim etyapti. Rossiya-Ukraina chegarasida armachilar va Ukraina armiyasi o'tgan yilning aprelidan beri olishib keladi. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Olland bugun tashabbusni Rossiya rahbari Vladimir Putinga havola etadi. Kecha ikkisi Ukrainada prezident Petro Poroshenko bilan xuddi shu haqda gaplashgan edi. Merkelning so'zlariga ko'ra, reja Yevropada tinchlik va barqarorlikni himoya qilishga qaratilgan. Ukrainadagi qonli olishuvlarni bas qilish uchun qo'ldan kelgan barcha choralarni ko'ramiz, deydi kansler.
Ich will noch hinzufügen, dass François Hollande und ich ja nicht als neutrale Vermittler unterwegs sind, sondern es geht darum, dass wir unsere Interessen, und zwar deutsche, französische...
Mojaroni harbiy yo'l bilan hal qilish mumkin emas, bunga ishonchimiz komil, deydi Angela Merkel. Brusselda bugun juma kuni Amerika vitse-prezidenti Jo Bayden Rossiyani Ukrainadagi ixtilofni avj oldirayotganlikda ayblagan. Rossiya qo'shni davlatga jangchi va tanklarni jo'natyapti, deydi Bayden. Myunxenda bugun ish boshlaydigan xavfsizlikka doir 3 kunlik anjumanda ham Ukraina asosiy mavzulardan bo'ladi. Unda Ukraina rahbari Petro Poroshenko, Amerika bosh diplomati Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham qatnashadi. Shuningdek, bugun sharqdagi ayirmachilar va armiya otishmani vaqtincha to'xtatishga va tinch aholini evakuatsiya qilish uchun sharoit yaratishga ko'ngan. Payshanba kuni Amerika davlat kotibi Jon Kerri Rossiyaga moyil isyonchilarni va Kremlni nizoni alanga oldirayotganlikda ayblab tanqid qilgan edi. Uning aytishicha, prezident Putin bu urushni tugatishga qodir. Rossiya 10 oylik janglarga bevosita aloqasi yo'qligini aytib keladi. Ixtilof shu paytgacha salkam 5400 odamni hayotdan olib ketdi. Iordaniya, Iroq va Suriyada Islomiy davlatning manzillarini havodan zo'r berib urushga kirishdi. Qirol Abdulla jangarlarga qaqshatqich zarba berishini aytmoqda. Iordaniya shu tariqa jangarlardan Iordan uchuvchisini o'ldirgani uchun qasos olmoqchi. Pilotning samolyoti dekabrda Suriyada urib tushirilgan edi. Iordaniya jangovar samolyotlari Suriya va Iroqda payshanba kuni o'nlab havo hujumlarini amalga oshirgan.
We are, like I said, going after them in every possible way, wherever they are. We will have to teach them a lesson.
Qirollik tashqi ishlar vaziri Nosir Judaning aytishicha, Iordaniya Islomiy davlat jangarlarini yerning tagidan bo'lsa ham izlab topishga izlab topadi va qirib tashlaydi. Vazir jangarlarni qo'rqoqlar deya ta'riflayapti. Qirol Abdulla kecha marhum uchuvchi Muaz al-Kasasbaning oilasini borib ko'rgan, ularga ta'ziya izhor etgan. Bu yurt ahli va dinini himoya qilish uchun kurashni davom ettiramiz, dedi qirol. Islomiy davlat hafta boshida uchuvchini qafasga solib yoqib yuborgani tasvirlangan videoni e'lon qilgan edi. Bu orada Iordaniyalik pilot haqidagi yangiliklar ketidan Birlashgan Arab Amirliklari xalqaro koalitsiya safidan vaqtincha chiqqan. Mamlakat Qo'shma Shtatlarni asrdagi uchuvchilarni qutqarish uchun puxtaroq tayyorgarlik ko'rishga undayapti. Shuningdek, kurdlarning peshmerga jangchilari Islomiy davlatga qarshi kurashda ko'proq harbiy yordamga muhtoj ekanini aytayapti. Peshmerga jangchilari xalqaro koalitsiya safida jangarlarga qarshi kurashib keladi. Iordaniya poytaxti Ammonda esa minglab odamlar namoyishga chiqdi bugun. Ular shu tariqa Islomiy davlat tomonidan o'ldirilgan iordaniyalik uchuvchini xotirlayapti. Juma namozidan keyin odamlar davlat bayrog'ini ko'tarib ko'chalarga chiqqan, jangarlarga qarshi shiorlar aytilgan. Namoyishda qatnashgan ammonliklar nazarida Iordaniya armiyasining xalqaro koalitsiya safidagi harakatlari asosli. Islomiy davlatga qarshi biz turib bermasak, kim qiladi bu ishni, deya so'raydi namoyishchilardan biri.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Prezident Barak Obama qonunchilarga tashqi siyosati yuzasidan rejasini e'lon qilishi, unda Islomiy davlatdan tortib Xitoygacha barcha mavzular ko'tarilishi kutilyapti. Davlat xavfsizligiga doir 33 sahifalik bu strategiyada katta o'zgarishlar bo'lmasligi aytiladi. Ayrim respublikachi qonunchilar Obamani global tahdidlarga munosib javob bera olmayotganlikda ayblaydi. Islomiy davlat so'layotgan xavf, Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlari shular jumlasidan, deydi respublikachilar. Prezident Barak Obama o'z tashqi siyosatini himoya qilar ekan, murakkab muammolarni osonlikcha hal qilib bo'lmasligi tabiiy, deydi. Davlat rahbari Amerikaning jahondagi mavqeini mustahkamlashga tayyor ekanini, ekstremizm xavfi bilan olishishda davom etishini aytmoqda. 1986-yilgi qonunga muvofiq AQShda prezident har yili Kongressga davlat xavfsizligiga doir strategiyani taqdim etishi kerak, lekin amalda bu ish bir necha yilda bir marta qilinadi. Xususan Obama strategiyaga oid hujjatni oxirgi bor 2010-yilda havola etgan edi. Shundan beri Amerika qo'shinlari Iroqdan chiqdi, Afg'onistondan askarlar vatanga qaytdi. Bugun Islomiy davlat kun tartibidagi eng qonli masalalardan, jangarlar Iroq va Suriyaning katta qismlarini ishg'ol etib, dahshatli qotilliklarni amalga oshiryapti. Oqoy bu orada Ukraina hukumatiga qurol uzatib, shu tariqa isyonchilarga qarshi kurashda yordam berish ustida o'ylanyapti. Bu muammolar Obamaning Osiyoga yo'naltirilgan diplomatik, xavfsizlik va iqtisodiy strategiyasidan e'tiborni chalg'itayapti. Xitoy hukumati Tibet diniy rahnamosi Dalai Lamani qabul qilgan davlatlarni tanqid qilyapti. Payshanba kuni Dalai Lama AQSh poytaxti Vashingtondagi ibodat marosimida qatnashgan edi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hun Lining aytishicha, Dalai Lama uzoq yillardan beri Xitoyga qarshi ayirmachilik faoliyatini yuritib keladi. Bu ishlarga u dinni qalqon qilib olgan, deydi Hun Li. Prezident Obama kechagi marosimda Tibet peshvosi bilan muloqot qilmadi, lekin ikkisi bir-biriga yaqin o'tirdi. O'qining bildirishicha, Barak Obama Dalai Lamaning o'g'itlarini qadrlaydi, uni martabali inson deb hisoblaydi. Vashingtondagi ibodat nonushtasida 3000 dan ziyod e'tiqod vakillari ishtirok etgan edi. Tibet rahnamosi bu o'lkaning muxtoriyati uchun da'vat qilayotganini ta'kidlaydi. Xitoy esa uni davlat yaxlitligiga tahdid soluvchi xavfli separatist deb hisoblaydi. Tibet ahli rasmiy Pekinni ozchilik din va elatlarni ezayotganlikda, Xitoylarni ustun qo'yayotganlikda ayblab tanqid qiladi, biroq Xitoy hukumatining uqtirishicha tibetliklar emin erkin yashaydi. Va oxirgi xabar, Amerika bosh diplomati Jon Kerri bugun Myunxenda xavfsizlikka doir xalqaro anjuman doirasida Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bilan ko'rishadi va Eron yadro dasturi haqida gaplashadi. Eron va jahon hamjamiyati mana bir necha yildirki Islomiy respublikaning yadroviy tadqiqotlarni qisqartirish ustida muzokara qilyapti. Taraflar shu yilning 24-martiga qadar dastlabki kelishuv bilan chiqmoqchi. 1-iyulgacha esa tugal bitim ishlab chiqiladi degan reja bor. Xalqaro guruh Erondan uranni kamroq boyitishni talab qilyapti va evaziga sanksiyalarni yumshatishga tayyor. Tehron esa ilmiy izlanishlarga haqli ekanini aytadi. Bu orada Qo'shma Shtatlarda ayrim qonunchilar Eronni qo'shimcha sanksiyalar bilan jazolash tashabbusini olg'a surmoqda. Prezident Obama esa yangi jazo choralariga qarshi va bu muzokaralarni izdan chiqarishi mumkin deydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir dasturimiz davom etadi. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular, islomiy davlat va xalqaro koalitsiya o'rtasidagi kurash yanada vahshiyona tus oldi. Iroq va Suriyadagi urush nafaqat qochoqlar, balki mintaqaga aloqasi bor ko'plab amerikaliklarga ham salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Qo'shma Shtatlarda yangi farzand ko'rgan ota-onalarga imtiyozli ta'til. Shu to'lqinda qoling. Islomiy davlat terror guruhi va uni yengishga harakat qilayotgan xalqaro koalitsiya o'rtasidagi kurash vahshiyona tus oldi. Yordaniyalik uchuvchini qafasda yoqib yuborgan ekstremistlar qonxo'rlikda tengi yo'q ekanini isbotlagan. Yordaniya o'z navbatida Islomiy davlatning hibsdagi ikki a'zosini qatl etdi. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Terrorizm bo'yicha mutaxassislar deydiki, Islomiy davlatning jinoyatlari tasvirlangan, internetga qo'yilayotgan yuqori sifatli videolar ikki maqsadni ko'zlaydi. Birinchisi, tarafdorlar sonini ko'paytirish, yangi a'zolarni yollash va guruh kuchini ko'rsatish. Ikkinchisi, Islomiy davlat biladiki, harbiy jihatdan koalitsiyaga bas kela olmaydi. Shuning uchun vahshiylik va propaganda orqali xalqaro jamoatchilik e'tiborida turishga harakat qilmoqda. Hukumatlarga razvedka va xavfsizlik bobida maslahat beruvchi Sufan Group tashkilotining xulosasi ham shu. Guruh yovvoyi usullar bilan begunoh odamlarning qonini to'kib, diqqat markazida turibdi. Uchuvchining o'ldirilishi ketidan Yordaniya hukumati uning qoni uchun qasos olinadi deya so'z berdi. Birlashgan Arab Amirliklari esa koalitsiya hujumlarida ishtirokini vaqtincha to'xtatgan.
That will only serve to steal the international community's resolve to destroy ISIL.
Qo'shma Shtatlar Islomiy davlatga qarshi harbiy operatsiya yanada kengayib, jihodchilar talabi aslo qondirilmasligini qayd etmoqda. Tahlilchi Christopher Harmer fikricha, Islomiy davlatni yengish uchun piyoda qo'shinlardan samarali foydalana olish lozim.
We have one answer only to ISIS right now, and that is air power, and that simply hasn't done the job.
Hozir xalqaro koalitsiya bu guruhga qarshi kurashda faqat havo hujumlariga tayanmoqda. Piyoda qo'shinlar bilan muvofiq holda olib borilgan operatsiyalar natijasida ekstremistlar chekinganini ko'rganmiz. Lekin Suriya va Iroqdagi katta territoriyalar hamon ular nazoratida, deydi ekspert. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar Iroqqa ko'proq harbiy anjom ko'chirmoqda. Koalitsiya samolyotlari urib tushirilganda uchuvchilarni qutqarish tizimi qayta ko'rib chiqilyapti. Razvedka sohasida pishgan mutaxassislar deydiki, Islomiy davlatdan qutulishning ikki yo'li bor. Birinchisi, uning rahbariyatini, yetakchilarini yo'q qilish. Ammo ular qayerdan turib guruhni boshqarayotgani haqida ma'lumot yo'q. Ikkinchi yo'li Iroq va Suriyaga 100 ming qo'shin safarbar etilishi kerak. Bunga ham Yevropada va AQShda hech qanday xohish, iroda yo'q. Respublikachi kongressmen Dana Rorabaker amerikalik askarlar mintaqaga yuborilishiga mutlaqo qarshi.
I don't believe the United States should be sending combat troops into that part of the world so far away.
Yaxshisi islomiy davlatga qarshi kurashayotgan guruhlarni, kurd jangchilarini barcha vositalar bilan, qurol va raketalar bilan ta'minlash kerak, deydi qonunchi. AQSh mudofaa vaziri lavozimiga nomzod Ashton Carter kuni kecha Senatning qurolli kuchlar qo'mitasida so'zladi.
And our ends with respect to ISIL needs to be its lasting defeat.
Islomiy davlatga qarshi olib borilayotgan kampaniya oxiriga yetkazilishi va bu guruh yo'q qilinishi lozim, deydi u.
Doesn't sound like a strategy to me.
Qo'mita raisi, senator John McCain, prezident Obamaning yaqin sharqdagi harbiy yondashuvini tanqid qilib keladi. Ashton Carter amaldagi strategiyani qayta ko'rib chiqishga tayyor. Shohruh Hamro, Washington.
Poytaxt Vashingtondan Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Iroq va Suriyadagi urush nafaqat qochoqlar hayotiga, balki mintaqaga aloqasi bor ko'plab amerikaliklarga ham salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Shu o'lkalardan qochib kelgan nasroniylar yaqinda Vashington atrofidagi bir cherkovda yig'ilib, Yaqin Sharqqa tinchlik so'rab ibodat qildi. Behzod Muhammad hikoya qiladi.
Bu yerga yig'ilganlar turli davlatlardan kelishgan, ammo ularning maqsadi bir: Yaqin Sharq haqqiga tinchlik so'rab duo qilish. Vashington tevaragidagi Avliyo Afraim pravoslav cherkovi ibodatga mezbonlik qildi. Bu yerga Suriya, Efiopiya, Livan va Armaniston kabi davlatlardan kelgan nasorolar yig'ilgan. Duogo'ylar Suriya va Iroq urushi qurbonlarini xotirlab, qonli mojaro tezroq tugashini va 100 minglab qochoq nasroniylar o'z uylariga qaytishini niyat qilishdi. Yunon pravoslav ruhoniysi Pavel Yazigi hamda suriyalik ortodoks dindor Jon Ibrohimning suratlari cherkov sahniga qo'yilgan. Bu ikki arbob Suriyaning Halab shahri yaqinida insonparvarlik yordami ko'rsatayotgan payt o'g'irlab ketilgan. Ularning qayerda ekani hanuz noma'lum. Suriyaliklar cherkovi rahnamosi Fadi Abdullahadning aytishicha, bu ruhoniylarning taqdiri Yaqin Sharqning nasroniylar uchun naqadar xavfli ekaniga yana bir dalildir.
If we are speaking about big cities like Damascus and Aleppo, there is still hope for people to live there.
Agar Damashq va Halab kabi katta shaharlar haqida gapiradigan bo'lsak, u yerdagi odamlarda hanuz yashashga umid borligini ko'ramiz. Chunki ular katta shahar hamda siyonchilar va terrorchilar u yerlarga hali o'rnashmagan. Suriyaning boshqa joylarida nasroniylar yashovchi qishloqlarda esa vaziyat boshqacha. Ular terrorchilar qurshovida, deydi suriyalik ruhoniy. Ochiq eshiklar tashkiloti hisobotiga ko'ra, Islomiy davlat va boshqa terrorchi tashkilotlar zug'umi oqibatida Iroq nasroniylarining 70%, Suriya nasorolarining esa 40%dan ortig'i o'z yurtlarini tark etgan.
Oh, such a life. It was beautiful life. Yeah, we don't
Hayot go'zal edi. Hamma narsamiz bor edi, deydi suriyalik muhojir qiz.
I got out of Iraq because of the war. And I lived in Aleppo for about 5 years and a half.
Urush tufayli Iroqni tark etdim va Halabda 5.5 yilcha yashadim. Keyin AQShga keldim. Urush boshlanishi bilan hayotimiz xavf ostida edi. Iroqda nasorolarga, nasoro oilalarga qarshi tazyiqlar juda ko'p, deydi iroqlik yana bir muhojir. Diniy ozchilik elatlar Yaqin Sharqdagi zo'ravonliklarga qarshi g'arb yordamidan umid qilmoqda. AQSh, Iordaniya, Livan va Turkiya kabi qo'shni davlatlarga tarqalib ketgan Suriya muhojirlariga yordam berish maqsadida 3 milliard dollar ajratgan. Ammo faqat 300 muhojirni o'z hududiga qabul qilgan. AQSh davlat departamenti bu borada yaqin kelajakda vaziyat yaxshilanishini aytmoqda. Ko'plab nasroniylar agar hozir vatanlarini tark etsa, kelajakda qaytib kela olmasliklaridan xavotirda. Ammo ixtilof ko'lami kengayib borar ekan, mamlakatini tark etayotganlar soni ham oshmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eshitishimiz davom etadi. Prezident Obama xususiy kompaniyalar va federal hukumat barcha xodimlarini yangi tug'ilgan chaqaloqqa qarash uchun pulli ta'til bilan ta'minlasin degan tashabbus bilan chiqdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining hisobotiga qaraganda, Qo'shma Shtatlar dekret ta'tili yo'q ikki mamlakatdan biridir. Lekin Amerika ovozining aniqlashicha, bu davlatda ayollar masalaga turlicha qarar ekan. Tafsilotlar bilan Nodil Ruzaliyev.
Tilli va uning onasi Jenni Chik kuni bilan ag'darma mashinalar bilan o'ynaydi.
Driving a dump truck, that's hard work.
Trisia Boldvin esa samosval boqadi. Ikki ayol pulli ta'tilga ikki xil qarash.
Almost every other country in the world has figured out a way to make this happen.
Dunyoning deyarli har bir mamlakatida buning yo'lini topishdi, deydi Jenni Chik.
It's just adding another cost, another mandate to the company.
Bu bilan xarajatlar ko'payadi, kompaniyaga og'ir tushadi, deydi Trisia Boldvin. AQSh qonuniga ko'ra, hayotga endi kelgan chaqaloqning ota-onasi o'z hisobidan 12 haftagacha ta'tilga chiqishi mumkin, ammo bizneslar imtiyozli ta'til berishga majbur emas. Ba'zilar bu ishni o'z xohishiga qarab qilishi mumkin. 43 million amerikalik kasal bo'lib qolsa, bolnichnini o'z hisobidan oladi.
Send me a bill. That's the right thing to do.
Prezident Obama yaqinda Kongressdagi chiqishida qonunchilardan chora ko'rishni so'radi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, dunyoda faqat ikki mamlakat, AQSh va Papua Yangi Gvineyada yangi farzand ko'rgan ota-onalar imtiyozli ta'til bilan ta'minlanmaydi.
183 countries can't be wrong.
183 mamlakat xato qilmayotgandir axir, deydi qonunchi Meloni. Kongressmen ayol Kerilin Meloni va yana bir necha demokrat qonunchilar federal xizmatchilarga 6 oylik dekret ta'tili berishni taklif qilmoqda. Bunday qonun farzandiga qarash uchun o'z hisobidan ta'tilga chiqib, so'ng ishini tashlashga majbur bo'lgan Jenni Chik kabi insonlarga katta yordam bo'lardi.
There's no way I could have been an attentive mom, a dedicated mom in the same
Agar qozonimni qanday qaynataman deb har kuni xavotir olaversam, farzandimga yaxshi qaragan bo'lmasdim, yaxshi ona bo'la olmasdim, dedi Jenni. Boldvin ishlaydigan Reliable Contracting kompaniyasi kamida 5 yillik ish tajribasi bor xodimlariga kasal bo'lganda davolanish uchun imtiyozli ta'til taklif etadi. Boldvinning aytishicha, agar kompaniya barcha 400 ishchisi oladigan kasallik va tug'ish ta'tillari uchun pul to'laydigan bo'lsa, moliyaviy qiyinchilikka uchrashi mumkin. Kompaniya zo'rg'a tanazzul asoratlaridan o'ziga kelmoqda va yiliga atigi 2.5% foyda ko'ryapti xolos, deydi u.
We've been around for 85 years. We like to take care of our employees.
Kompaniyamiz 85 yillik tarixga ega. Xodimlarimizga g'amxo'r bo'lishga harakat qilamiz. Ularning ko'ngli to'lishini istaymiz, ammo borgan sari bu vazifa qiyinlashmoqda, deydi Trisia. Prezident demokratlar va ayrim onalar qonunning qabul qilinishini istaydi. Biroq kuzatuvchilar nazarida respublikachilar nazoratidagi Kongress loyihani ma'qullamaydi. Bir paytning o'zida ham biznesni yuksaltirish, ham oilalar farovonligini ta'minlash oson emas, deydi ular. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarning NASA fazo tadqiqotlari agentligi uchun oxirgi 1 yil juda sermahsul o'tdi. Yer orbitasiga uchirilgan sun'iy yo'ldoshlar iqlim o'zgarishi sayyoramizga qanday ta'sir o'tkazayotganini o'rganyapti. Shohruh Hamroddan tinglasak.
NASA'ning yerni kuzatayotgan vositalari soni 18 ga yetdi. Birinchi bo'lib o'tgan yili fevralda ob-havoni kuzatish hamda qor va yog'ingarchilikni o'lchash uchun GPM missiyasi uchirilgan edi.
U bizga yog'ingarchilikni kuzatishda yordam beradi. Atmosferada qancha qor va yomg'ir borligini o'lchay olamiz.
Undan so'ng OCO 2 yo'ldoshi samoga yo'l oldi. Karbonat angidrid global harorat ko'tarilishining asosiy sabablaridan ekan, uglerod hajmini o'lchash katta ahamiyatga ega, deydi Wagner.
One of the most important things with carbon dioxide.
Karbonat angidrid gazi qayerdan keladi va qayerga ketadi? Uni okean yutadimi? Arktika muzliklari eriganda atmosferaga gaz tarqaladimi? 50-100 yildan keyin sayyoramiz qanday ahvolga tushishini bilishni istasak, bu savollarga javob topish kerak.
Shuningdek, o'tgan yili xalqaro fazo stansiyasiga ikki asbob o'rnatildi.
Tarixda birinchi marta stansiyada yerni kuzatib boradigan asboblar o'rnatdik. Fazoviy laboratoriya bunday tadqiqotlar uchun nihoyatda qulay platforma, ulkan quvvatga ega.
Asboblardan biri Rapid Scat deya nomlanib, okeanlar ustida shamol qanday tezlikda esayotganini o'lchaydi. Meteorologlar ob-havoni aniq prognoz qilishida u yig'gan ma'lumotdan foydalanadi. Ikkinchi asbob CATS, bulut va aerozol transport tizimidir.
U pastga qarata lazer nurlarini yuborib, havoni ifloslaydigan moddalar va bulutlar orasidagi bog'liqlikni o'rganadi.
Yaqinda uchirilgan yana bir apparat SMAP tuproq namligini o'lchaydi. Sayyorada hayot uchun muhim bo'lgan suv siklini o'rganadi. Maqsad planetaning hayotiy tizimlarini kuzatib borish.
Sodda qilib aytganda, yerda hamma narsa bir-biriga bog'liq. Undagi jarayonlarni tushunishni istasak, turli xil o'lchovlar olishimiz kerak. Sun'iy yo'ldoshlar bu vazifani bajarishda eng qulay vosita.
Sputniklar yerga muntazam uzatib turgan ma'lumot ob-havoni bashorat qilishdi. Iqlim modellarini tuzishda qo'l keladi. Fermerlar va okeanologlar iqlim o'zgarishiga doir qarorlar qabul qilishda ham shu raqamlardan foydalanadi. Rozana Skirbul, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Germaniya va Fransiya rahbarlari bugun Moskvaga borib, Ukraina sharqidagi to'qnashuvlarni tugatish rejasini taqdim etmoqda. Rossiya-Ukraina chegarasida ayirmachilar va Ukraina armiyasi o'tgan yilning aprelidan beri olishadi. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Olland bugun tashabbusni Rossiya rahbari Vladimir Putinga havola etadi. Kecha ikkisi Ukrainada prezident Petro Poroshenko bilan xuddi shu haqda gaplashgan edi. Merkelning so'zlariga ko'ra, reja Yevropada tinchlik va barqarorlikni himoya qilishga qaratilgan. Ukrainadagi qonli olishuvlarni bas qilish uchun qo'ldan kelgan barcha choralarni ko'ramiz, dedi kansler. Iordaniya, Iroq va Suriyada Islomiy davlatning manzillarini havodan zo'r berib urushga kirishdi. Qirol Abdulla jangarilarga qaqshatqich zarba berishini aytmoqda. Iordaniya shu tariqa jangarilardan Iordan uchuvchisini o'ldirgani uchun qasos olmoqchi, pilotning samolyoti dekabrda Suriyada urib tushirilgan edi. Iordaniyaning jangovar samolyotlari Suriya va Iroqda payshanba kuni o'nlab havo hujumlarini amalga oshirgan. Qirollik tashqi ishlar vaziri Nosir Judaning so'zlariga ko'ra, Iordaniya Islomiy davlat jangarilarini yerning tagidan bo'lsa ham izlab topadi va qirib tashlaydi. Vazir jangarilarni qo'rqoqlar deya ta'riflayapti. Iordaniya poytaxti Ammonda esa minglab odamlar namoyishga chiqdi. Ular shu tariqa Islomiy davlat tomonidan o'ldirilgan iordaniyalik uchuvchini xotirlamoqda. Juma namozidan keyin odamlar davlat bayrog'ini ko'tarib ko'chalarga chiqqan jangarilarga qarshi shiorlar aytilgan. Prezident Barak Obama qonunchilarga tashqi siyosat yuzasidan rejasini e'lon qilishi, unda Islomiy davlatdan tortib Xitoygacha barcha mavzular ko'tarilishi kutilyapti. Davlat xavfsizligiga doir 33 sahifalik strategiyada katta o'zgarishlar bo'lmasligi aytilyapti. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edim. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.